Εδώ είμαστε Real FM στους 97,8 από την Αθήνα και στους 107,1 από τη Θεσσαλονίκη. Νίκος Μπογιόπουλος και Μανώλης Κοντάκης στα μικρόφωνα. Γιάννης Καραγκεβρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Ακροατής μας επισήμανε, επειδή μας άκουγε πριν από λίγο για τα 12 μίλια, τι συνέβη στη Βουλή όταν επιχείρησε ο Τσίπρας να επεκτείνει τα 12 μίλια, όταν η Νέα Δημοκρατία τότε για το αρμόδιο τομεάρχη είχε πει ότι αυτό είναι λάθος, να γίνει δηλαδή η επιλεκτική επέκταση των 12 μιλίων, καθώς θα έστελνε στην Τουρκία το μήνυμα ότι εν πάση περιπτώσει είναι ειδική περίπτωση το Αιγαίο. Και εκεί δέχτηκε τότε επίθεση ή κριτική εν πάση περιπτώσει ο τομέας της Νέας Δημοκρατίας από τον Ευάγγελο Βενιζέλου. Δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, ότι όποιος το λέει αυτό παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν. Το επισημαίνω έτσι ως μια ενδιαφέρουσα πληροφορία στην όλη εικόνα την οποία σήμερα μεταδώσαμε για τα 12 μίλια, να έχουμε πλήρη εικόνα και του χτες, του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος, του αύριο.
Καλά κάνει και το υπενθυμίζει ο ακροατής και θα θυμάται βεβαίως ότι όχι τότε, τώρα, ένας υπουργός κυβερνήσεως, με αφορμή τα όσα έκανε το Horus Race, στις αναφορές που γίνονταν, τι γίνεται παιδιά με την περάσπιση των 12 μιλίων, απάντησε ότι όποιος μιλάει για τα 12 μίλια διαπράττει εθνικισμό.
Ναι,
ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
Δύο υπουργοί έχουν μιλήσει στην πραγματικότητα, όχι ένας. Στην πραγματικότητα είμαστε
αυτός το είπε λίγο χοντρά.
Ναι, είμαστε σε ένα καινούριο δόγμα για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Καστελόριζο, για το τι είναι 6-12 μίλια. Γιατί η λεγμένα, πρέπει να σου πω, επειδή το ανέφερε στην προηγούμενη εβδομάδα, ότι είχε φτάσει το Horus Race στα 5,8.
Η ναύτεξη του.
Η ναύτεξη του. Η λεγμένα έφτασε έξω από το Καστελόριζο στα 7,5 μίλια. Αυτά είναι το κοντινότερο σημείο που έφτασε, αλλά δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς όπως αντιλαμβάνεσαι.
Ξαναλέω.
7,5 μίλια από το Καστελόριζο.
Θέλω να είμαι απολύτως ακριβής.
Είχαν βγει και χαιρετούσαν κιόλας.
Να με κατσαδιάζετε και να με ποδοπατάτε για αυτά τα οποία πραγματικά λέω, δεν λέω για σένα.
Ναι.
Έτσι. Η ναύτεξη ήταν στα 5,7, φτάσανε στα 7,5 και πέραν του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος το μάζεψε κάπως μετά, ο κύριος Χρυσοχοΐδης μας έλεγε ότι τα 12 όταν μιλάς για αυτά είναι εθνικισμός. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα, διότι θα ασχοληθούμε με αυτά και στην συνέχεια, το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε τη μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή, να μιλάμε με έναν καθηγητή διεθνούς κύρους. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα.
Θέλουμε τη βοήθειά σας, όχι μόνο για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως με το ένα μας μάτι στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση πού βρισκόμαστε με αυτό τον εφιάλτη ένα χρόνο τώρα?
Έχω την εντύπωση ότι η ζωή μου κάνει κύκλους πια με αυτή την υπόθεση. Σαν να μην πέρασε μία μέρα από πέρυσι το Μάρτι. Και εννοώ ότι βρισκόμαστε στη φάση που το ακορντεόν του lockdown αρχίζει πάλι να απειλεί να μας φύξει. Όπως ήμασταν και τον Οκτώβρη, όπως ξαναβγήκαμε στην εκπομπή σας και όπως ήμασταν και το Μάρτι. Και μάλιστα με μία προοπτική δυσίωνη, με την έννοια ότι έχουμε καταλάβει πλέον ότι η ελπίδα που καλλιευόταν έντεχνα ότι με το εμβόλιο τελειώνει και τελειώνει γρήγορα η πανδημία έχει ξανεμιστεί. Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην οποία λέει ότι θα χρειαστεί μέχρι και το τέλος του 2021 δεν θα επιτευχθεί η πολυπόθητη ανοσία, η γενική ανοσία της κοινότητας, το 60-70% της ανοσίας με τα εμβόλια, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Άμα για 2 χρόνια δηλαδή.
Αυτό το σας το είχα πει για την άλλη φορά. Mm-hmm. Είναι η πρόβλεψη των Αμερικάνων και οι Αμερικάνοι επιστήμονε στη σοβαρή επιστήμη.
Αυτό τι σημαίνει, αυτό τι σημαίνει για το τι πρέπει να κάνουμε, κύριε καθηγητά, και αναφέρομαι και για τα συστήματα υγείας και όχι μόνο πια, έτσι. Για τον τρόπο της προφύλαξης, για εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε την όποια κανονικότητα, δεδομένου, όπως είπατε, εσείς το λέγατε και πάρα πολύ νωρίς, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το τείχος της ανοσίας μέσω των εμβολιασμών.
Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα είναι να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε την κατάσταση όσο έχει και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Η κατάσταση αυτή λοιπόν σήμερα λέει το εξής, ότι βρισκόμαστε με έναν ιό ο οποίος είναι σκληρός, είναι δύσκολος, προκαλεί σοβαρή νοσηρότητα σε ένα κομμάτι σημαντικό σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη ηλικιωμένοι. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Γιατί αν πούμε ότι είναι μία νόσος των γερόντων, που αρχίζει αυτή να διαμορφωθεί, που από την αρχή ακόμα στην Ευρώπη το είχαν ασάρει αυτή την ψευδοεικόνα, θα κάνουμε και επιδημιολογικό λάθος, αλλά επίσης θα κάνουμε και λάθος στην οργάνωση της κοινωνίας μας. Λοιπόν, και θα πάνε και άδικα και νέοι άνθρωποι, και αυτό είναι τεράστιο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας και προστασιοποίησης, μάσκες, πλήσιμο χεριών, αποστάσεις. Αυτό είναι ένα, αλλά θα μου πει κανείς ότι δεν μπορώ να ζήσω πια χωρίς να βλέπω ένα φίλο μου να πίνω ένα καφέ σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο. Πήγαινε, υπάρχει κοινωνική μας ζωή. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα που μας οδηγεί στο να κλείνουμε τις κοινωνίες μας. Και το πρόβλημα είναι ο πεπερασμένος αριθμός των νοσοκομιακών κλινών, κλασικών ή συμβατικών ή μονάδων θετικής θεραπείας. Άρα, τι θέλουμε να κάνουμε, να σταματήσουμε και τη ροή των ανθρώπων που αρρωσταίνουν προς το νοσοκομείο και των ανθρώπων που αρρωσταίνουν βαριά. Να κάνουμε δηλαδή ιατρική και να κάνουμε ιατρική στην πόλη, στην κοινότητα. Δεν ξέρω αν θα το πούμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα το πούμε φροντίδα στο σπίτι, εξωνοσοκομιακή νοσηλεία, όπως θέλουμε να το πούμε. Αλλά πρέπει να θεραπεύουμε τους αρρώστους νωρίς με τα εργαλεία που έχουμε, ποντάζοντας την ελάττωση της κίνησης προς τα νοσοκομεία. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ταυτόχρονα επιταχύνοντας τον εμβολιασμό, έχοντας όμως απόλυτη συνέστηση της πραγματικότητας, η οποία σκληρή. Τα εμβόλια για να καλύψουν την παραγωγή των εμβολίων από τα εργοστάσια, και εδώ θα βάλουμε και την Κίνα και τη Ρωσία και και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν φτάνουν εκτός να καλύψουν γρήγορα τη διεθνή ζήτηση. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Παράγονται τα εμβόλια και εκτός από τις εταιρείες οι οποίες τα έχουν σχεδιάσει.
Λέτε σε επίπεδο κρατών, κράτη να έχουν την δυνατότητα της πατέντας ώστε να αρχίσουν να παράγουν όσο γίνεται περισσότερο.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέμα κατανομής των εργαστασίων. Αν έχεις ένα ή δύο, δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που παράγουν. Και όταν έχεις ένα δεδομένο που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια τεράστια αγορά, ας το πούμε έτσι, και είναι η χώρα η οποία παράγει και τα εμβόλια, είναι λογικό ότι θα πρημοδοτήσουν τους δικούς τους, τη δική τους αγορά. Και στην Ευρώπη θα έρθουν αυτά που περιστρέφουν. Και βέβαια στην Ευρώπη έχουμε και τους σχετισμούς δύναμης. Η Γερμανία είναι συνέτερος των Ηνωμένων Πολιτών στην απαραγωγή. Ωστόσο όμως η Γερμανία κάνει αυτονομημένες κινήσεις και συνάπτει συμφωνίες με τη Ρωσία. Έτσι δεν είναι? Άρα θα πρέπει να κινηθούμε ευέλικτα και να αυξήσουμε τη δυνατότητα παραγωγής και προεργοστάσια, τα οποία δεν ανήκουν φυσικά σε αυτή την εταιρεία.
Αυτό που μας περιγράψατε προηγουμένως, δηλαδή έναν έλεγχο πραγματικό, μια επιδημιολογική στρατηγική με όλα τα όπλα στη φαρέτρα των επιστημόνων, από ό,τι φαντάζομαι χρειάζεται γιατρούς, νοσηλευτές,
χρειάζεται
οργάνωση, χρειάζεται λεφτά,
χρειάζεται
και κράτος που να έχει τη διάθεση να τα κάνει αυτά.
Χρειάζεται κράτος, γιατί όλα τα άλλα υπάρχουν ή μπορούν να δεχθούν. Αλλά χρειάζεται μια πολιτική βούληση η οποία να πει θα κάνει μια πολιτική παρεμβατισμού, να το πούμε έτσι, μόνος οικονομίας, για να αναδιορθώσει την αγορά. Αυτή είναι εκείνο κόμμα. Πάλι.
Βλέπετε τέτοια διάθεση στην παγκόσμια κοινότητα?
Όχι, ας μιλήσουμε στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί οι Αμερικάνοι κινούνται με διαφορετικούς τρόπους και με... είναι και αλλιώτη, είναι και άλλου τύπου αντιθέσεις. Αλλά στην Ευρώπη όχι, δεν υπάρχει διάθεση. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ελλάδα και από τη Γαλλία και την Ισπανία μέχρι την Ιταλία, η γραμμή μέχρι τώρα ήταν περιμένουμε το εμβόλιο για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Λίγο υπομονή ακόμα. Ήρθε το εμβόλιο, είναι αποτελεσματικό, είναι ασφαλές, με πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη διάρκεια της αποτελεσματικότητας, που είναι ακόμη μια παράμετρος που πρέπει να πάρουμε υπόψη. Και γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον σαν πλάνο B. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πλάνο B κανένας, ούτε η Γαλλία. Ούτε το Βέλγιο. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε να φτιάξουμε ένα πλάνο B, το οποίο είναι ιατρική, μέσα στην πόλη. Για να γίνει αυτή η ιατρική, χρειάζεται κράτος. Για να συντονίσει και τον ιδιωτικό τομέα, να συντονίσει και τους ιδιώτες γιατρούς. Αλλά χρειάζεται παρέμβαση. Αλλιώς δεν γίνεται. Ο λόγος βέβαια που δεν το κάνουν αυτό είναι μεθανές. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ναι, έχω μια σκέψη εγώ προσωπικά.
Τι να έχει, δεν έχει γράψει. Είναι πώς το λένε αυτό το κράτος εκεί, τα λεφτά, είναι το κεφάλαιο. Πώς ήταν ο τίτλος του πλήρωσα.
Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε.
Αυτό. Και δεν έχει προκειμένη περίπτωση απλώ ο καπιταλισμό, είναι ο φιλελευθερισμό. Ναι, μπορεί να αλλάξει έτσι. Αν ανοίξουν λίγο το σύστημα, θα ξεκουτυλιστεί ένα κουβάρι, θα καταρχήν να φτιαχτεί ένα δίκτυο το οποίο θα είναι μόνιμο ή μη μόνιμο και θα αρχίσει φοβούνται μια διαδικασία που να σταματήσει, θα παρέμβει το κράτος να αγορά. Έχουμε να κάνουμε ένα δογματισμό αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι λειτουργούν μόνο by the book και δεν βλέπουν την κοινωνία.
Κύριε Γιωζέφα, εσείς είστε στη Γαλλία, ζείτε στη Γαλλία, αλλά είναι σαφές ότι ο μισός εαυτός σας είναι στην Ελλάδα, παρακολουθείτε τα της Ελλάδας. Πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο εδώ λειτουργούμε?
Αυτή τη στιγμή εγώ διακρίνω ένα πανικό απόλυτο από πλευράς οργανωμένου κράτους και κυβέρνησης. Αυτό που συνθάνονται δηλαδή και οι πολίτες στην Ελλάδα, δεν συζητάμε τώρα για το δράμα της Θεσσαλονίκης και της πόλης Ελλάδας, αλλά η γενική διαχείριση είναι ένας απόλυτος πανικός. Έβλεπα χθες την ανασκόπηση που έκανε στο The Press Project ο κύριος Πούλης. Αυτό περιγράφει. Τα κάνουν όλα ανάποδα σε σχέση με το εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι πανικός. Το ερώτημα είναι όμως σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται ο καπετάνιος να έχει πανικό, γιατί θα πάει όλο το καράβι. Δεν πάει μόνο ο καπετάνιος. Και το τρίτο κίνημα είναι πρώτων πυλών. Εγώ έχω μια πορεία. Και είναι ειλικρινή απορία. Το έχω πει και στους συναδέλφους δηλαδή, που είναι στην επιτροπή του ΕΟΔΗ. Γιατί δεν παίρνει μια θέση οι άνθρωποι αυτοί που οι συνάδελφοι που είναι εξαίρετοι, δηλαδή να ζητήσουν την παρέμβαση των μηχανισμών δημόσιας υγείας και την νοσηλεία των ανθρώπων νοσοκομιακά. Τα ξέρουμε πια. Ξέρουμε πώς γίνεται. Δεν θα είναι από το αποτέλεσμα δραματικό με το φάρμακο, την πανάκια. Αλλά ξέρουμε από τον καιρό της πανικής γρήπης ότι λύθηκε μέσα στην κοινωνία η επιδημία. Έγιναν επενδύσεις τα λιμόδη νοσοκομεία, το νοσοκομείο που δουλεύω εγώ στο Παρίσι και τα περισσότερα νοσοκομεία, τα συστάσεις public, φτιάχτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα για να καλύψουν τις ανάγκες λιμοδών νοσημάτων, επιδημιών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν νοσηλεύσεις τους ανθρώπους που αρρωσταίνουν, δεν μπορείς να περιμένεις την εμβόλια.
Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα κλείνοντας, κύριε καθηγητά, και επιτρέψτε μου να τα ρωτήσω. Έχετε το φόβο ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, όποτε τελειώσει και όπως τελειώσει, υπάρχει κίνδυνος η επιστήμη να κατηγορηθεί ότι υπήρξε υπηρέτης πολιτικών σκοπιμότητων?
Καλά, η επιστήμη δεν είναι ουδέτερη, ούτε οι επιστήμονες είμαστε ουδέτεροι σε σχέση με τις γενικές εξελίξεις, τις πολιτικές ισορροπίες ή αντιθέσεις. Αυτό είναι σαφές. Το γεγονός ότι γενικά, όμως αυτή την περίοδο έχουμε μια μεγάλη αυτονομία της επιστήμης, γιατί επειδή έχουμε γνώση η οποία παράγεται πολύ γρήγορα και δεν μπόρεσε να καναλιζαριστεί πολύ γρήγορα. Γι' αυτό έχουμε και φαινόμενα όπου παρατηρήσαμε και θεραπείες να βγαίνουν πριν να κρυφθούν από τα consensus και τις συμφωνίες ειδικών κτλ. Αλλά το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι αν είναι ουδέτερη η επιστήμη ή όχι σήμερα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικές δημόσιας υγείας απέχουν από το δημόσιο. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα των επιστημόνων.
Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει δίκιο ο Νίκος το εξής. Πριν από λίγο παρακολουθούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρέθεσε τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, πίνακες συγκριτικούς για όσους νοσηλεύονταν στις μονάδες εντατικής θεραπείας τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τώρα, για όσους χάναμε τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τώρα, ούτως ώστε να εισηγηθεί δημόσια στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων που θα συνεδριάσει την Παρασκευή το μερικό άνοιγμα της οικονομίας.
Ναι.
Δηλαδή ναι. Αυτό το οποίο λέει ο Νίκος είναι ένα πραγματικό θέμα, κάτι το οποίο αντιμετωπίζω ότι υπάρχει, δηλαδή εκτός από το θέμα της δημόσιας
υγείας. Όχι, εγώ χρησιμοποίησα τον όρο επιστήμη και έχει δίκιο και ο Μανώλης και συνεννοιόμαστε όλοι, τον όρο επιστήμη υπό την έννοια εκείνων οι οποίοι την εκπροσωπούν σε συγκεκριμένους χώρους.
Ναι. Το πώς λειτουργούν οι επιστήμονες. Σαφώς. Οι επιστήμονες έχουν συγκεκριμένη. Ο καθένας έχει μια συγκεκριμένη κοσμοαντίληψη. Η επιστήμη επίσης δεν είναι ουδέτερη. Για το αν θα κάνουμε μια έρευνα για την Α ή Β μεθοδολογία, θα την κάνουμε και πάλι με βάση από το ποιος μας χρηματοδοτεί. Αυτό δεν είναι βέβαια εντελώς απόλυτο, αλλά κυρίως το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε με βάση τους σχετισμούς κοινωνικούς που υπάρχουν. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Δυτική Αττική υπάρχει μεγάλη υγειονομική ανάγκη. Πόσο έχει συζητηθεί για τη Δυτική Αττική η ανάγκη του να φτιαχτούν ιατρία περίθαλψη των ανθρώπων στα εργοστάσια και στα ναυτικεία, να πούμε και συγκεκριμένους τρόπους. Θα σας το πω το ίδιο πράγμα στο Παρίσι. Το βόρειο Παρίσι και τα πράσια που κατά καιρούς καίγονται και εξεγείρονται, εκεί έχουν τεράστια υγειονομική ανάγκη. Ποιος έχει μιλήσει επίσημα από τους βασικούς θεσμούς, ας το πούμε έτσι, της επιστημονικής κοινότητας για το πώς θα πρέπει οργανωμένο να πάμε να εκπαιδεύσουμε τους γιατρούς εκεί, να δούμε τι θα κάνουμε. Και να σας το πω για το Παρίσι, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν ψηφίζουν και δεν ασχολείται κανένας από τα κόμματα. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Είναι πληθυσμοί οι οποίοι είναι εγκαταλελειμμένοι.
Δεν ξέρω αν έχει συμβεί στο Παρίσι, πάντως εδώ στη Δυτική Αττική, να σας πληροφορήσω κύριε Γεροτζάβα, ότι εν μέσω πανδημίας είχαμε, κόπηκαν 5 γραμμές λεωφορείων.
Πέντε. Ναι, γιατί με τους εργάτες ποιος θα ασχοληθεί σου βάρος. Ποιο είναι το ειδικό τους βάρος στην πολιτική διαχείριση. Στο βαθμό που δεν έχουν συνειδητοποιήσει 5 πράγματα.
Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Καλή νύχτα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο, στο Κινάλ, γιατί κάτι τρέχει μάλλον. Μαριτίνα, είναι στη γραμμή Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Κάτι τρέχει. Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Τι έγινε, Μαριτίνα μου, τι πάθαμε.
Τίποτα. Δεν πάθαμε κάτι, αλλάξαμε κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους.
Τόσο απλά.
Για την ακρίβεια, αλλάξαμε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έφυγε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος εκπροσωπούσε το κόμμα στη Βουλή τα τελευταία 5,5 χρόνια. Τη θέση του ανέλαβε ο Κώστας Κανδαλίδης και βεβαίως είναι και ο Μιχάλης Κατρίνης, δεύτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα,
έφυγε ή με απόφαση.
Με απόφαση της Προέδρου της κυρίας Γινμαδά. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Υπήρξε σήμερα το πρωί μία ανακοίνωση που μας πληροφορούσε ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κινήματος αλλαγής θα είναι στο εξής, ο Κώστας Κανδαλίτης και ο Μιχάλης Κατρίνης. Μιλήσαμε με τη Χαριλάου Τσικούπη, με κύκλους της Χαριλάου Τσικούπη, που έλεγαν ότι με την έναρξη της νέας χρονιάς μπαίνει σε μία νέα περίοδο το κόμμα για την αντιπολιτευτική του γραμμή και στάση και έτσι προχωρά σε αυτή την αλλαγή στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των στελεχών. Αυτό είναι η επίσημη απάντηση. Τώρα, στο παρασκήνιο υπάρχει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κάποιο παράπονο για τον τρόπο που, με τον οποίο πολιτεύεται ο Ανδρέας Λοβέρδος το τελευταίο διάστημα. Έχει πια φτάσει στα αυτιά της Χαριλάου Τρικούπη κάποιου είδους κινήσεις του Ανδρέα Λοβέρδου, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μίλησε με τα κολακευτικότερα λόγια για τη Φόφη Γεννηματά, η οποία θυμίζουν ότι τον στήριξε πάρα πολύ στην υπόθεση της Νοβάρτης, και μετά από αυτή την δυσαρέσκεια, ας πούμε, αποφασίστηκε αυτή η κίνηση. Βεβαίως, ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν το άφησε αυτό αναπάντητο. Κατέστησε απολύτως σαφές ότι η αντικατάστασή του υπήρξε επιλογή και απόφαση της Προέδρου της κυρίας Γεννηματά, την οποία βεβαίως και ευχαρίστησε για τη δυνατότητα που του παρήχε τα τελευταία 5,5 χρόνια να εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής στη Βουλή. Εγώ τώρα που δεν είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος γενικά, λέω να επιμείνουμε λίγο στο παρασκήνιο. Συνήθως. Υπάρχουν και αυτά που επιβεβαιώνουν τον κανόνα για εξαιρέσεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Βεβαίως δεν το έκανε δημόσια λόγω της συγκυρίας και νομίζω ορθώς έπραξε και δεν το έκανε δημόσια, γιατί ίσως να μην ακουγόταν καλό στα αυτιά κάπου όταν τριγύρω μας πεθαίνει τόσος κόσμος κάποιος να ασχολείται με αυτό. Παρόλα αυτά είχε ενημερώσει και την ηγεσία και έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις σε όλη την Ελλάδα και ίσως αυτό να βοήθησε, θα έλεγα εγώ, ίσως την απόφαση αυτή, ίσως και όχι βεβαίως.
Μαριτίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να σε καλά. Πάμε στο Τζενάκι, Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται στον κόσμο.
Ταξίδεψε μας.
Λοιπόν, δυστυχώς για άσχημο λόγο θα σας ταξιδέψω και σήμερα θα δούμε λίγο την πορεία του κορονοϊού, του οποίου τα κρούσματα ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 90 εκατομμύρια. Στη γειτονική μας Ιταλία το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν περισσότερα από 18.000 νέα κρούσματα και περισσότερα από 360 θάνατοι. Ωστόσο, το σημαντικό αυτή την ώρα στην Ιταλία είναι οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα μαθητών λυκείων, οι οποίοι ζητούν να επιστρέψουν στα θρανία και να ολοκληρωθεί επιτέλους η φάση της τηλεκπαίδευσης. Έκαναν μάλιστα σχετικές διαδηλώσεις σε πάρκα, σε κτίρια, σε πλατείες, προκειμένου να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του Τζουζέπε Κόντε να κρατήσει τα σχολεία κλειστά. Τώρα, ο ιός προλάβει και στη Λατινική Αμερική, με τη Βραζιλία να έχει ξεπεράσει τις 203.000 νεκρούς.
Μια απλή γρυπούλα, έλεγε και ο φασίστας.
Μια απλή γρυπούλα, έτσι έλεγε. Για πρώτη φορά από τις 30 Ιουνίου, και αυτό έχει τη σημασία του, η Κίνα μέτρησε περισσότερα από 100 κρούσματα κορονοϊού. Αυτό οφείλεται στην αιστεία που είχε εντοπιστεί στην επαρχία Χουμπέι που περιβάλλει την πρωτεύουσα, το Πεκίνο. Και μένει αυξανόμενος αριθμός στην Κίνα, και επειδή αυτή την περίοδο πρόκειται να πάει και το κλιμάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να δει από πού ξεκίνησε και πώς συνέχισε η μετάδοση του ιού, έχει τη σημασία του. Τώρα, ρεκόρ θανάτων έχουμε και στην Πορτογαλία, που σημειώθηκαν 122 θάνατοι σε ένα 24ωρο, ενώ σε έξαρση βρίσκεται ο ιός σε Ρωσία και Ουκρανία με 61 και 20.000
άτομα. Τζένι, έχεις παρακολουθήσει καθόλου στην Ιαπωνία που διαπιστώθηκε, λέει, τρίτη μετάλλαξη? Το έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Έχουν δώσει στοιχεία, τι σημαίνει αυτό?
Η κατάσταση έγινε τη ανάγκη. Εδώ και κάποια 24ωρα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον 3 νέες μεταλλάξεις, έχουν βάλει αυστηρό lockdown σε όλες τις επαρχίες της χώρας, και βεβαίως εκεί είναι ευλαβική η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, υπάρχει τηλεργασία σε ένα συντριπτικό ποσοστό των χώρων εργασίας, τα σχολεία είναι κλειστά και υπάρχει τηλεκπαίδευση. Βεβαίως εκεί προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και ο εμβολιασμός, από ό,τι παρατηρούμε από τα διεθνή μέσα. Δεν ξέρουμε όμως τη σχέση που θα έχει το εμβόλιο που έχουν λάβει με τις μεταλλάξεις του ιού.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο, Τζενάκη μου. Να είσαι καλά. Όχι αύριο, μεθαύριο, γιατί αύριο αυτή την ώρα, 7 η ώρα, θα είναι εδώ ο Παύλος, ο Παύλος Παπαδημητρίου και τα άλλα παιδιά.
Ποδόσφαιρο.
Έχουμε μπάλα, πάω Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη στις 7 η ώρα.
Εντάξει, λοιπόν.
Να είσαι καλά, Τζένι μου.
Γεια σου, Τζένι, καλή νύχτα.
Προτείνω να κλείσουμε με Τζένι Καρέζη.
Από Τζένι σε Τζένι.
Πάμε λοιπόν. Τζένι Καρέζη γεννιόταν σαν σήμερα το 1934. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ραντεβού την Πέμπτη στις 7.
Γεια σας.
Μακριά σου ένα χρόνο, αγάπη μου, μακριά σου ένα χρόνο, δεν αναστανά. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν αναστανά. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο, σ' άλλα βασανά. Δεν αντέχω. Αγάπη μου, η μία.